Bună seara și bun regăsit la Radio Constanța, sunt Magda Vâjaică și vă invit să stăm la povești dobrogene, astăzi cu un maestru al poveștilor Mării Negre, istoricul Cristian Cealera. Bine ați venit în studioul nostru.
Bună seara, bine v-am regăsit și mulțumesc mult pentru invitație.
După seria de volume intitulate Poveștile Mării Negre, ați lansat recent un alt volum foarte interesant care se numește Comunitatea Britanică din Custengie, 1857-1882, portrete din trecut. Am aflat că ați scris această carte documentându-vă cu multă migală și că totul a durat în jur de 5 ani. Aș dori să ne spuneți pentru început de unde a pornit acest interes istoric al dumneavoastră pentru comunitatea britanicilor care au trăit, au dezvoltat orașul și portul Constanța după jumătatea secolului al XIX-lea. Adică este o bucată din istoria noastră mai puțin cunoscută, de aici a pornit interesul dumneavoastră?
Aș vrea să fac o mențiune, după cum bine știți, am fost ziarist. Probabil mă ajută foarte mult ceea ce am învățat în presă de-a lungul timpului, în sensul că îmi place să caut lucrurile mai puțin obișnuite.
Aveți această curiozitate.
Da, această curiozitate și am găsit această nișă. Mi-am dat seama că nu se scrisese prea mult despre existența unei comunități britanice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Se știa, cel puțin în cercurile specialiștilor, dar nu existau destule informații. Se cunoșteau anumite aspecte tehnice, anumite aspecte economice, dar nimeni nu insistase asupra oamenilor. Ori demersul meu a constat în acest lucru, în a afla cine au fost acei britanici care au venit la Constanța și au trăit aici timp de 25 de ani, deci nu câteva luni, n-au venit în vacanță. Și așa s-a născut cartea. În primul rând trebuie să le spunem ascultătorilor dumneavoastră ce căutau acești englezi. În secolul al XIX-lea, Dobrogea și implicit Constanța, numită de către turci Custengie, se aflau încă sub stăpânirea Imperiului Otoman. Orașul avusese de suferit în timpul războaielor dintre ruși și turci, iar la jumătatea secolului al XIX-lea ajunsese aproape un sătuc cu doar câteva sute de locuitori, majoritatea păstori musulmani, și era în mare pericol. Vă dați seama, lumea fugea din calea războiului, așa a apărut războiul Crimeii, care a avut loc între 1853 și 1856, și așezarea se afla într-o stare deplorabilă. Dar acest război al Crimeii a avut paradoxal și un rezultat pozitiv, cel puțin pentru noi, și a dus la renașterea urbei. De ce s-a întâmplat așa? Pentru că Imperiul Otoman a reușit să câștige împotriva Rusiei țariste, dar cu ajutor englez și francez. Regatul Unit al Marii Britanii i-a ajutat pe otomani în acest război și după aceea, din 1857, a început să și profite economic de pe urma acestor ajutoare. Ideea este că în 1857 un consorțiu britanic numit DBSR, Danube Black Sea Railway,
O companie,
a obținut o dublă concesiune de la Imperiul Otoman, în sensul că a primit dreptul de a exploata portul Constanța, da? Și nu în ultimul rând să construiască, a primit dreptul de a construi calea ferată Constanța-Cernavodă. Ce voiau englezii? Englezii voiau să aducă grâne din principatele române pe o rută cât mai rapidă, nu pe fluviu și după aia prin Marea Neagră.
Folosind această cale ferată.
De la Cernavodă să aducă direct grânele la cereale la Custengie, să le urce pe vas, să le trimită la Constantinopol sau chiar în Marea Britanie. Deci asta a fost intenția oneroasă, bineînțeles, și asta a condus și la apariția angajaților acestei companii, care au venit împreună cu familiile lor.
Așadar, interesul a fost unul comercial.
Da, pentru că era după Revoluția Industrială, era o Mare Britanie victoriană, sub conducerea reginei Victoria, și o dezvoltare extraordinară. Se pleca în colonii, cum se numeau ele, știm de coloniile din Asia, știm de China, de India, unde erau foarte mulți. La noi a fost o mică comunitate, nu a depășit niciodată 150 de persoane.
Din câți membri era formată? În jur de
80 în anumite perioade, 150, poate maxim 200, dar niciodată mai mult.
Dar suficient de mare cât să lase ceva în urma lor și vorbim
suficient pentru
despre toate
că
acestea.
Au venit, gândiți-vă că au venit împreună cu soțiile și cu copiilor și au construit case de piatră pe malul mării, cum ar veni astăzi cu fața înspre portul modern, și s-au implicat în dezvoltarea urbei, pentru că, gândiți-vă, odată ce ai comerț în floare, automat vin și antreprenori din alte locuri. Deci de la așezarea aceea de câteva sute de locuitori s-a ajuns la un moment dat la aproape 5.000 de locuitori, din care de data asta vorbeam despre oameni veniți de peste tot, muncitori de diverse etnii și antreprenori negustori greci, armeni. Deci pur și simplu multietnicitatea s-a înflorit în acea perioadă, iar lumea și-a dat seama că acolo unde sunt englezii și unde se folosesc mulți bani, automat pot profita și ei. Din punctul nostru de vedere al muzeului, a specialiștilor muzeului, este prima etapă de istorie modernă, dacă vreți, de modernitate a Constanței, înainte de, bineînțeles, ca Dobrogea să intre sub administrare românească și după aceea statul român, principele și apoi regele Carol I, să investească foarte mulți bani. Aceea este o etapă care a fost analizată foarte mult, dar ce este cert este că acești britanici au locuit și au muncit din 1857 până în 1882. Lumea mă întreabă, păi stai domne, îmi zici de Dobrogea românească la 1878 și tu îmi spui că englezii au stat până în 1882. În 1882, statul român, după foarte multe negocieri, a răscumpărat cele două concesiuni ale britanicilor, au plătit o sumă mare, 16,8 milioane de lire sterline, și le-a spus, luați banii, lăsați-ne ce ați făcut și mulțumim. Așa a încetat existența acestei colonii.
Au mai rămas britanicii după
Au mai rămas. Nu mulți, dar au mai rămas.
Nu mai aveau interes foarte mare.
Câțiva dintre ei au considerat că nu mai are rost să se întoarcă în insulă și este foarte cunoscut cazul medicului Abraham Irving Bolton, care a rămas aici și a primit drept de liberă practică de la statul român și a trăit până în 1909, iar la moartea sa, ziarul Minerva scria că a murit unul din mulți iubiții fii ai orașului, și un lucru foarte important, spunea ziaristul, știu că mi-a plăcut foarte mult, cred că jumătate din populația Constanței a fost moșită de medicul Bolton. Deci vă dați seama, el a stat din 1870 până în 1909, a locuit la Constanța și probabil a asistat la mii de nașteri. Deci o informație.
Deci a devenit un personaj al localității, locului.
Da.
Revenind la această comunitate a britanicilor de la acea vreme, care era stilul lor de viață? Cu care erau legăturile cu comunitatea pe care au găsit-o aici? Ce ați aflat din documentarea pe care
vă
ați
spun
făcut-o?
Imediat, am fac mea culpa pentru că mi-ați spus de unde am avut ideea prima oară.
Revenind la această întrebare, da. Așa. De unde e interesul dumneavoastră?
Informațiile aceste istorice pe care vi le-am dat erau cunoscute. Dar la un moment dat, consultând site-ul British Museum, am descoperit că există foarte multe artefacte antice din Tomis care au fost donate de către oameni care au locuit aici la Constanța. Am intrat pe portretul unuia, am reușit să aflu, grație arhivelor britanice, care sunt foarte bune, detalii inedite, după care am început să refac puzzle-uri la fiecare personaj din această comunitate și mi-am dat seama că se poate creiona și că sunt multe astfel de portrete care pot
și
fi...
Și că avem de-a face cu un grup închegat.
Așa au apărut câteva articole de specialitate, după care mi-am dat seama că am subiecte destule pentru o carte și am ajuns la asta. Și referitor la întrebarea noastră legată de viața, traiul cotidian și de aventurile pe care le-au avut aici, Asta m-a interesat, să văd cum au trăit ei efectiv, pentru că și-au făcut un mic campus care se numea New Town, orașul nou, și care era, hai să spunem, zona lui Poaică,
Palatul Regal. Îl putem localiza?
Da, se știe, pentru că sunt relatorii ulterioare din Constanța Românească.
Deci în centru vechi.
În centru vechi, deci da. Zona lui Poaică și după aia pe malul mării, uitându-te spre portul modern, cum spuneam. New Town acesta era oarecum separat, nu în adevăratul sens al cuvântului, de Turkish Town, de orașul turcesc, adică orașul cel mai vechi, da? Viața lor, ei erau foarte muncitori, erau oameni de clasă medie, cei mai mulți dintre ei. În acel moment era un adevărat obicei, dacă voiai să-ți faci un rost în viață, dacă nu erai primul născut care moștenea într-o familie absolut tot de la tatăl decedat, dacă erai unul dintre ceilalți 8 copii, cum erau foarte multe cazuri, plecai undeva să-ți cauți norocul. Să muncești și te duceai în diverse zone de pe glob, unde Imperiul Britanic avea interese, pentru că se făceau bani buni și așa au ajuns toți acești ingineri feroviari, intendenți, medici.
Oameni cu profesii bune.
Dar, bineînțeles, au existat și maiștri, meșteșugari, persoane nu de o condiție foarte înaltă.
Cu așa, studii academice,
da, am avut, de exemplu, și sări, da, și lady care au venit aici, dar am avut și șefi de echipă care se mai îmbătau prin cârciun, se mai luau la bătaie, deci era o paletă foarte
diversă.
Variată, da, diversă. Și cum treau? Am vrut la un moment dat să intru și pe partea de gastronomie și pe partea de trai cotidian în detaliu, dar uneori mă gândeam că nu o să mai termin cartea asta niciodată, pentru că informațiile sunt foarte bogate și încă mai am acasă documentare făcută și care nu a fost inclusă în această carte, care, după cum vedeți, are 450 de pagini. Deci, la un moment dat am spus...
Este cuprinzătoare.
Da, da, la un moment dat am spus că dacă nu o termin acum, nu o mai termin niciodată.
Și v-ați oprit la gastronomie?
La gastronomie și n-am mai inclus-o, pentru că era inedit modul în care mâncau. Aveau un alt meniu decât cel de aici, dar se adaptau. Un lucru foarte interesant. De asemenea, erau aviz de informație. La Chiustenge venea foarte des presa din Marea Britanie, ei scriau scrisori, dar în același timp veneau reviste, Illustrated London News, care era un fel de știrea de pe tot globul și acolo aflau ce se mai întâmplă în lume.
Deci erau la curent cu ce se întâmpla, țineau legătura cu țara.
Da, atât cât se putea, da, și depindeau de vasul de poștă, în general de vasele care veneau de la Constantinopol, capitala Imperiului Otoman, și care aducea tot felul de vești, tot felul de informații, aducea obiecte de vestimentație, comenzi făcute de către doamne, dar nu era ca acum online ca să vină în 5 minute, ci trebuia să aștepți ceva. Și vă spuneați de traiul cotidian. Am avut marele noroc de a descoperi pe un site de genealogie un domn care a publicat jurnalul stră bunicii lui, ceva de genul ăsta. Și pe site-ul acela era jurnalul lui Edith Perkins. Edith Perkins a fost soția unui inginer britanic, a locuit 2 ani cel puțin documentați aici, a născut 2 copii la Chiustenge și a ținut, în perioada în care era însărcinată, prima oară, a ținut un mic jurnal în care, practic, menționează ce făcea în fiecare zi, unde se ducea, unde se plimba, faptul că familia ei creștea iepuri și că din când în când mai făceau câte o masă copioasă, că se duceau la hotelul companiei, care era New Railway Hotel. Aflăm care era meniul acolo, cine mai venea, venea doamna Curtis, venea doamna, înțelegeți, ori chestiile astea te ajută
se vizitau,
să recompui.
Erau grupuri
se vizitau,
de prieteni.
Spunea când a fost mai bine, când s-a ciondănit cu o prietenă, povestea că e supărată pe servitoare, că nu albește rufele așa cum trebuie, că este înșelată de către negustorii greci. Erau foarte multe, aparent nu sunt chestii senzaționale, dar ușor,
ne introduc puțin în atmosfera acelor vremuri.
Exact, exact.
Care era nivelul lor financiar? Că lumea poate se gândește că...
Nu uriaș. Se mergea însă pe dividende. Totul depindea de... Deci aveau un trai bun, dar de câteva sute de lire sterline, care nu era o sumă uriașă. Compania îți asigura cum ar veni cazarea, investise în construcția de locuințe de piatră și era un trai sigur pentru ei. Iar dacă reușeau să îndeplinească anumite proiecte, atunci unii dintre acești oameni aveau și dividende și alte profituri.
Și un nivel mai ridicat, să zicem.
Ridicat, da.
În general, doar bărbații lucrau dintr-o familie? Femeile erau casnice?
În cazul de față avem consemnări numai ale bărbaților ca și activitate. Era stilul acela, femeia sta acasă, are grijă de familie, însă există și excepții. De exemplu, la un moment dat a ajuns aici ca supervisor între anii 1858-1860 Samuel White Baker, un aventurier și un tip din înalta societate, care a ajuns din greșeală la Custenge. În ce sens? Văduv cu copii crescuți de sora lui, el obișnuia să se plimbe prin Europa și să vâneze. La un moment dat, împreună cu un indian, ajunge la Vidin, da? Îi se strică barca pe Dunăre, ajunge la Vidin, iar la Vidin asistă la o vânzare de sclave de lux, unde se îndrăgostește de una dintre acestea, o fată de 17 ani, care se numea Florence von Sass și care era din Aiud, de etnie maghiară, tatăl ei era fost ofițer maghiar, care fusese orfană și ajunsese să devină sclavă de lux. Sir William White, Samuel White Baker se îndrăgostește de ea, o fură, o duce la București, îi face pașaport britanic.
Poveste de film.
Da, era căsătorit el, nu era văduv, era căsătorit. Și după aceea își dă seama că trebuie să mai stea în zonă și datorită relațiilor pe care le are devine supervisor la DBSR-ul de care vă vorbeam și care funcționa la Constanța. Și așa ajunge 2 ani de zile împreună cu soția sa, care spre groaza localnicilor se îmbrăca în haine de bărbați și pleca la vânătoare, ea era mai feministă, știa 7 limbi, pentru că acele cadâne de lux nu erau altceva decât niște curtezane educate și pregătite să se mărite la un moment dat cu un înalt demnitar otoman. Și așa ajunsese fata aceasta la 17 ani să știe limba arabă, geografie, matematică. Culmea este, a fost un mare ajutor pentru Samuel White Baker, pentru că după ce au plecat din Custenge, ce au făcut acești doi oameni? S-au dus în Africa și au descoperit lacul Albert, care la vremea aceea a fost considerat o sursă a Nilului. Pentru asta, cei doi au fost înnobilați. Dar drumul lor până să devină mari exploratori în Africa a trecut prin Constanța. Nimeni nu insistase asupra acestui aspect. Ei ce făceau? Vă spuneam că scriau adesea la reviste de specialitate. Samuel White Baker, fiind nebunit cu vânătoarea, trimitea articole din Dobrogea la un ziar numit The Field, Câmpul, și acolo dădea detalii despre fauna din Dobrogea.
Deci făcea adevărate relatări, era un fel de gazetar locurilor.
Da, pentru că se încuraja foarte mult în acea vreme în Marea Britanie să primești depeșe de la cei din diaspora, dacă vreți.
Așa, da.
Un alt medic, nu Bolton, ci primul medic al companiei, William Henry Cullen, era înnebunit tot după păsări, era un ornitolog foarte bun, dar și după antichități. Și trimitea inscripții pe care muncitorii de la DBSR tot le găseau pe aici, pe la noi. Pur și simplu se creau anumite dezbateri la nivel mondial, pentru că îți răspundea și englezul care stătea în America de Sud.
De așa, prin mijloacele care erau la dispoziție la acel moment.
Așa, dar practic ce se întâmpla? Se promova Dobrogea. Iar acele dovezi le găsim noi astăzi. Le-am găsit eu după atâția ani, după 170 de ani și ăsta este un lucru fenomenal. Toate aceste cancanuri, elemente, au fost adunate de mine și puse cap la cap și insistând pe oameni.
Pe povești, că sunteți un maestru al poveștilor, după cum am spus și la începutul emisiunii.
Un alt lucru inedit, mereu s-a spus pe teritoriul actualei României, primul brad de Crăciun a fost aprins în 1866. Eu am descoperit că pe teritoriul actualei României, la vremea aceea Dobrogea era provincie otomană, Primul brad de Crăciun a fost aprins în 1860 de către o englezoaică,
Edith Perkins. Într-o casă de englezi?
Da, Edith Perkins, care povestea că i-a aprins bradul de Crăciun nepoatei sale. Deci sunt...
Iată cum s-a format o tradiție frumoasă.
Da, 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 bine, e normal. Primul brad de Crăciun din România, din Principatul României, a fost la București în 1866, creat de către Carol I și viitoarea regină Elisabeta. Dar mie mi s-a părut un lucru foarte haios. Un alt lucru interesant, primul sezon estival, poate fi considerat anul 1861. De ce? În 1860 se inaugurează calea ferată Constanța-Cernavodă, iar în vara viitoare vin la mare, 18 zile, doi parlamentari din România. Și ei vin să facă băi de mare și de soare, se cazează la hotelul englezesc și unul dintre ei, Constantin T. Grigorescu, ține un jurnal în care povestește despre starea orașului, despre magazinele pe care le întâlnește, despre câte parale costă camera la hotel, cum sunt așternuturile, dacă este mâncarea bună. Mie astea mi s-au părut niște detalii absolut
sigur,
extraordinare.
Pentru că ne creionează o realitate a celor vremuri. Ne putem face o idee despre cum arăta Constanța, cum arăta această comunitate, nu doar a britanicilor. Și apropo de lucrul acesta, vreau să vă întreb dacă țineau legătura nu doar în interiorul comunităților, care era relația cu celelalte etnii și comunități din Dobrogea.
Să știți că erau mai puțin deschiși. Asta m-a surprins și pe mine, pentru că era ideea de New Town și Turkish Town, adică nu ne amestecăm.
Lumile erau cumva separate.
Aveau o relație foarte ok, pentru că erau...
administrativ, dar profesional.
Dar în același timp și un pic rece. Adică viața noastră este viața noastră și când avem nevoie interacționăm și cu ceilalți. Nu tot timpul. Sunt povestite și aspecte haioase. Unii erau mai deschiși, ca și astăzi.
Depinde alții iarăși mai, de oameni.
Alții mai reci. Avem, de exemplu, un scriitor, Henry Charles Barclay, care a scris două cărți despre Dobrogea, tot inginer, și care era mai artist și el intra în discuție cu oamenii locului. Era mai
că
cald,
lui
mai
era
apropiat.
Da.
Deci asta spun, că nu poți să știi niciodată.
Am avut căsătorii mixte?
Am avut căsătorii mixte în ce sens? Copiii britanici născuți și crescuți aici s-au căsătorit după aceea cu greci din Houstonge. De exemplu, avem una din fetele medicului Bolton s-a căsătorit cu un grec, o altă fată s-a căsătorit cu un viitor general român. Iar astăzi un domn arhitect care m-a ajutat foarte mult la documentare pe capitolul strămoșului său, domnul George Radu Stănculescu, locuiește la București și este urmaș al medicului Bolton.
El mi-a oferit, de care ne vorbeați.
Da, el mi-a oferit astfel de imagini de arhivă cu familia acestui medic. Așadar, au existat și căsătorii.
N-au avut bariere în acest sens.
Dar, în general, să știți că deci asta s-a întâmplat cu copiii. Dar cei care au venit la 1860 nu prea...
au interacționat la modul acesta.
Da, de exemplu, n-am descoperit vreo căsătorie între un britanic și o musulmană sau o româncă. Românii erau relativ puțini atunci.
Erau mai puțini decât etnicii ceilalți.
Da. Erau foarte puțini. Românii dobrogeni erau foarte mult pe linia Dunării, în satele de acolo și în județul Tulcea. Pentru că așa, practic, administrația otomană a pus mâna pe coasta litorală. Acesta e motivul pentru care foarte multe dintre sate erau de turci sau de tătari. Bineînțeles, după aceea lucrurile s-au schimbat, după 1878 au venit mult mai mulți români din mai multe provincii, dar chiar și în plină perioadă otomană românii erau pe locul 3 după turci și după tătari la distanță destul de mică. Deci românii au fost întotdeauna aici, Însă la Kustenje povestea a fost mereu mai complicată, pentru că era un oraș multietnic și iată că e și astăzi.
Comunitatea britanică despre care vorbim a migrat și în alte locuri din Dobrogea sau s-au limitat la Kustenje, la Constanța de azi?
La Cernavodă. Și la Cernavodă, pentru că era, cum ar veni, plecarea către Kustenje, da? Pentru că dacă veneai din Londra, ajungeai la Viena, după aia de la Viena veneai pe Dunăre, ajungeai la Cernavodă și de la Cernavodă te duceai la Kustenje ca să ajungi la Constantinopol. Cam ăsta era traseul.
Traseul obișnuit. În ce an a fost inaugurată linia ferată Constanța-Cernavodă?
4 octombrie 1860. Deci s-a lucrat 3 ani, din 1857 până în 1860. A fost dat în folosință, după care s-au început lucrări de modernizare în portul Constanța.
Cum au decurs toate aceste lucrări mari pentru acea vreme, ar fi mari și pentru vremurile noastre, care a fost impactul lor în zonă?
A fost unul care a schimbat fața orașului. Nu a fost atât de mare pentru Dobrogea cum a fost, de exemplu, Comisia Europeană a Dunării la Sulina.
Comisariatul de la Sulina.
Da. Acolo s-au investit mult mai mulți bani, acolo a fost interesul marilor puteri, s-au făcut lucrări mult mai ample. Aici la Kustenje, însă, s-au făcut de asemenea lucrări importante, s-a modernizat un pic portul Constanța. Angel Sarini mai târziu avea să-l modernizeze în adevăratul sens al cuvântului, dar ceea ce au făcut britanicii a fost să facă un prim pas care, v-am spus, automat a condus la schimbarea feței orașului. Erau la un moment dat, se știe, cam pe lângă localnicii din satele apropiate, erau la un moment dat în port vreo 500 de muncitori de diverse etnii, iar Henry Charles Barclay povestește că se vorbeau peste 30 de limbi. Vă dați seama, era lume de peste tot. Și mă întrebați de localități. Cernavodă automat își schimbă fața. De asemenea, Murfatlaru, Basarabiu, cum îi mai zicem noi, pentru că era stație, da? Stație de foarte importantă. Și linia feroviară care trecea printr-o anumită zonă, totul a făcut ca zona să se modifice, pentru că britanicii au nivelat, au tăiat, au desecat mlaștini.
Au dat startul acestei dezvoltări.
Iar în 1882, practic, statul român a preluat o cale ferată funcțională, plus vagoane, locomotive și a putut să continue investițiile. Ori asta zic eu că este un lucru foarte, foarte mare. Mai veneau și turiști, deci automat când lumea spunea: ei, dar de unde ai găsit tu asta? Că în momentul în care vii cu documente și se vede efectiv, puterea este cu totul alta. Voiam să vă spun, această carte este prima mea lucrare științifică. Până acum am scos mai mult de 10 cărți pentru publicul larg, albume, cataloage, dar o lucrare științifică vine cu un background ăsta academic în care arăți pur și simplu oamenilor de unde ai tu sursele și cum ai ajuns acolo. Și am 1400 de note de subsol care pot fi consultate de către viitorii specialiști și sper eu că ăsta este un punct de plecare, dacă nu pentru o cercetare ulterioară a mea, probabil a altora care se vor gândi, ia să plec de la cartea lui Cealera și să încerc să aflu mai multe. De ce nu?
Pentru că se poate afla
pentru
și mai
se
mult.
Poate. Nici eu nu, să știți că nici eu nu puteam să fac minuni dacă nu aveam o bază de plecare. Au fost oameni care au făcut mențiuni legate de contractele de concesiune, de medicul Bolton, dar nimeni nu se axase
Nu a intrat puțin în profunzime, nu?
În profunzimea portretelor, a oamenilor.
Vă pasionează poveștile de viață,
da,
în general,
pe
lângă,
da,
documentarea aceasta istorică, științifică, să spunem.
Da, încerc să mă gândesc ce fel de oameni erau, ce fel de slăbiciuni, ce fel de puncte forte avea fiecare. Ori asta cred că umanizează un trecut despre care pur și simplu afirmi acum 150 de ani. Ce mă interesează pe mine ce era acum 150 de ani sau acum 170? Problema e că trebuie să ne intereseze, pentru că practic în momentul în care îți știi trecutul, tu trăiești în prezent și poate viitorul va fi influențat de ceea ce faci.
Altfel, altfel, da. Care era profilul? Pentru că ați aflat din această documentare foarte laborioasă, migăloasă, ați aflat, nu mă îndoiesc, care era profilul acestor britanici?
Foarte mulți cu pregătire tehnică, dar în același timp foarte deschiși la, și la alte discipline. Chiar dacă învățau într-un colegiu tehnic, după aceea mulți dintre ei focuseră latina, unii știau greaca veche, vedeau inscripțiile, își dădeau seama că este o piesă istorică.
Interesați de cultură?
Interesați de cultură, unii erau, v-am spus, naturaliști, deci erau, aveau pasiunile
știință?
Lor, da. Medicul Henry Cullen a scris despre dropia cea mare din Dobrogea, de exemplu. Dar a scris atât de mult și de bine încât a fost ulterior citat de Charles Darwin.
Și inclus, deci, ca să probabil, ne, da, da, ca în să alte
ne,
lucrări.
Da, ca să ne dăm seama. Încercau să-și găsească tot felul de pasiuni aici și să-și le pună în practică și asta automat îi lega și de, de comunitate. De exemplu, același Cullen se împrietenise cu tătarii din Custenge pe care îi punea să îi aducă păsări, să le studieze, îi plătea, avea o relație destul de, de bună cu ei. Și e foarte amuzant, el povestește la un moment dat într-o scrisoare că am reușit să-i conving pe localnici să nu mai, să nu mai taie gâtul păsărilor, da? Că era un vechi obicei, pentru că pe mine mă interesează corzile vocale ale dropiei și în momentul...
Să studieze.
Da, da, da.
Deci, anatomic.
Da, sunt unele detalii mai puțin plăcute, dar foarte interesante pentru că ne arată preocupările lor. Iar doamnele încercau să aibă parte de un 5 o'clock, să se întâlnească, să discute despre modă. În ziarele care veneau din Marea Britanie erau tot felul de fotografii sau desene. Lumea juca șah la distanță, puteai să joci șah prin intermediul unei reviste, tu din Custenge, cu cineva care este în India. Era o adevărată nebunie, dar erau foarte inventivi. Ori eu consider că în istoria Constanței trebuia alocată o porțiune mult mai importantă în ceea ce privește prezentarea comunității. Eu îmi place să cred că am făcut asta.
Ați pus o cărămidă la acest efort, pentru că sunt valori despre care ne-ați vorbit, valori importante pe care britanicii, această comunitate ne-au lăsat-o. După retragerea lor, în 1882, ce a rămas din moștenirea lăsată de englezi pe meleagurile
deci
noastre?
Tot ce însemna...
Pe lângă valorile acestea despre care ne-ați vorbit.
Da, tot ce însemna active, deci locomotivele care făceau drumul au fost preluate, tot ce era în port, deci nu s-a distrus nimic. Practic a fost preluat contra cost de către statul român, care statul român după aceea s-a apucat să modernizeze și mai mult. Vedeți, vorbim de două moduri de interes, dacă vreți. Adică britanicii nu au construit extraordinar de mult, ci strictul necesar pentru a-și atinge scopurile, pe când statul român a avut și o viziune pe viitor.
Pe termen lung.
Pe termen lung, da, în sensul că vreau să fac din portul Constanța un plămân și al țării și un punct de ieșire către vest. Ori eu zic că totuși existența DBSR-ului a fost un aspect pozitiv pentru dezvoltarea ulterioară a portului Constanța.
Înainte de a încheia, domnule Cealera, să ne spuneți, vă rugăm frumos, ce mai pregătiți, la ce vă mai gândiți?
Este o întrebare foarte grea. Voi negocia cu soția mea, pentru că mereu îi spun gata, termin
vă
proiectul
consultați?
Ăsta. Da, da, sigur, altfel nu se poate. Mereu spun termin proiectul acesta și după aia ne liniștim. Bineînțeles, râde
sunteți
pentru că
știe. Sunteți tânăr și neliniștit.
Da.
Din acest punct de vedere.
Da. Adică vine rândul... Știe că nu mă pot relaxa și că automat îmi caut alte...
Vine rândul unei alte comunități? Măcar atât să știu.
Nu cred. Nu cred, deși lumea mi-a spus de ce nu scrii și despre. Să știți că celelalte comunități au fost mai bine,
exact,
mai bine studiate,
da, arhivate. Da.
Poate nu s-a scris foarte mult, din punctul meu de vedere, despre comunitatea italiană, dar chiar și acolo există destule, dar despre celelalte etnii nu se pune problema, cel puțin la musulmani, la turci tătari, de asemenea despre germanii, Dobrogen s-a scris foarte mult. Ca să vii și să scrii pe tema asta, trebuie să vii cu un element de noutate, nu să scrii ce au scris alții. Ori atât timp cât nu găsești elementul de noutate, poate e bine să...
Sunteți mai rezervat.
Da, adică ar trebui să citesc foarte mult și să văd care ar fi nișa pe care aș putea să marjez. Dar pentru moment nu cred că voi mai scrie, decât materiale mai scurte.
Apropo de comunități, am o curiozitate la final. Numele dumneavoastră, ce alera?
Eu sunt după tată a român, după mama ardelean. Deci o combinație. Da, a român.
Iarăși
după...
o comunitate importantă.
Da, o comunitate
noi,
importantă care apare, da, care apare, da, mai târziu în secolul 20, deci nu se pune problema în timpul comunității britanice. Ori asta m-a pasionat mereu pentru că multietnicitatea face parte din noi și...
Și din farmecul Dobrogei.
Și din farmecul Dobrogei, da. Eu m-am născut în Techiriol, unde cei mai buni prieteni ai mei erau un turș, un tătar. Deci asta cred că spune tot, da?
Da. Vă mulțumim mult pentru dialogul de la poveștile dobrogene de astăzi. Am stat de vorbă cu istoricul Cristian Cialera, care ne-a prezentat în studioul Radio Constanța cartea cea mai recentă a sa, Comunitatea Britanică din Custenge, 1857-1882, portrete din trecut. Sunt minunate aceste portrete și de-abia așteptăm să le descoperim.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Mulțumim și ascultătorilor pentru că au stat cu noi până acum. Nu uitați că dacă ați pierdut ceva din emisiune, o găsiți în întregime pe site-ul nostru radioconstanța.ro. Sunt Magda Văjaică, să ne reauzim cu bine!